Cum iteque dilectissimi legentes vel audientes evangelium, quaedam in Domino Iesu Christo cognoscitis subjecta iniuris, quaedam illustrata miraculis, ita ut in eodem nunc humana appariant, nunc divina resplendeant, nolite aliquid horum adscribere falsitati, tamquam in Christo aut sola sed humanitas, aut sola divinitas. Sed utrumque fideliter credite, utrumque humiliter adorate, ut in unitate verbi, et carnis non sit ulla divisio, nec quia manifesta fuerunt in Iesu signa divina, falsa videantur documenta corporea. Vera et copiosa in ipso sunt testimonia utriusque nature. Ad hoc ex divini consilii altitudine concurrentia, ut verbo inviolabili non separato a carne passibili, particeps per omnia intelligatur, et deitas carnis, et caro deitatis. Mens igitur Christiana, fugax mendaci, discipula veritatis, utere evangelica fidenter historia. Et quae visibiliter sunt gesta per Dominum, tamquam ipsa cum apostolis aggregata, nunc spiritali intellectu, nunc corporeo discerne conspectu. Da homini, quode mulire puer nascitur, da verbo, quod nec conceptu leditur virginitas materna, nec partu. Formam servi, ob volutam panis, jacentem in presepe cognosce, sed annunciatam ab angelis, declaratam ab elementis, adoratam a magis, formam domini confitere. Humanum intellige, quod non declinavit nuptiale convivium, divinum ad proba, quod aquam vertit in vinum, nostra tibi inotescat affectio, cum mortuo amico fletus impenditur, divina potentia sensiatur, cum idem post quadriduanam iam fetidus sepulturam, solo votis imperio vivificatus erigitur. Lutum desputo, et terra firi, corporei fuit operis, sed illinc superlitos ceci oculos illuminare, non dubium est illius fuisse virtutis, quae, quod principius naturae non dederat, ad manifestationem suae gloriae reservarat. Veri homines est, fatigationem corpoream somni quiete relevare, sed veri Dei est, vim sevientium procelarum precepti increpatione compescere. Cibos esurientibus ad ponere, humane beninitatis et socialis est animi, sed quinque panibus et duobus piscibus, quinque milia virorum exceptis mulieribus parvulisque satiare, quis negare audeat, opus esse deitatis, quae cooperantibus secum vere carnis officiis, et se homini, et hominem sibi, in esse monstrabat, quia non aliter in natura humana sanari poterant originalis vulnera vetustatis, nisi de utero virginis carnem sibi assumente dei verbo, in una eademque persona simo, et caro nasceretur et verbum.